Тарих вакыялары. 2-нче кысым, 30-нче бап. Хизкия бутун Исраиль ве Йехуда топракларына хабер йоллады. Ефраим ве Менаше кабилелерине де мектуплер язды ве оларны Иерусалимдеки Раббынын сарайына келмеге ве Исраилдин Алласы Раббы үчүн Песах байрамыны кечирмеге чагырды. Падиша, онын башлыклары ве бутун Иерусалимдеки жемаат Песахны 2-нче айда кечирмек карарына келдилер. Аны оз вактында кечирип оламайдылар. Чүнки руханийлер кереги кыбы да эл алланмаган эдилер ве халк Иерусалимде да топлашмаган эди. Бу падишанын ве жемаатынын козуне догру корунду. Бутун Исраил топрагында Бершевадан Данга кадар бойлу хабарны билдирмеге карар бердилер. Исраилдин Алласы Раббыге Песах байрамыны кечирсин деп халк Иерусалимге келсин. Чүнки чоктан байрамны язылганына көре кечирмей эдилер. Хабержилер падишанын ве онун башлыкларынын мектуплерин бутун Исраил ве Йехуда топуракларына алып кеттилер ве падишанын буйурганына көре бойле дейдилер. Эй Исраил огуллары! Ибраим, Исхак ве Исраилдин Алласына Раббыге кайтыңыз. Соң о да Ашур падишаларынын колундан сак калганларыңызга кайтар. Бабаларыңыз ве ага кардашларыңыз кыбы олмаңыз. Олар бабаларының Алласы Раббының огінде имансыз олдылар, ве о көргеніңіз кыбы оларны олымге берді. Бабаларыңызға ошап, еңсесі қатханлар кыбы олмаңыз, Раббыге бойын егіңіз, оның омыр білі азиз еткен мұқаддес еріне келіңіз, Аллаңыз Раббыге хызмет етіңіз, ве оның ғазап атеші сізлерден ұзақлашыр. Сізлер Раббыге қайтсаңыз, сіздің аға қардашларыңыз ве оғылларыңыз оларды есір еткенлердің мераметіні көрежеклер ве бұ топыраққа қайтып келірлер. Раббы таляңыз мераметлі олып, әйлік әте, сізлер оңа қайтсаңыз, о, сізден юз чәрмес. Хабержилер Ефраим ве Менаше топырақларында шеер-шеерден юрділер, тап Зевулун топырағына қадар кеттілер, ләкен оларның үстінден тек күлділер ве оларды мысқылладылар. Амма Ашер, Менаше ве Зевулун кабилелеринден олган базы адамлар бойын эгип, Иерусалимге келдилер. Алланын колу исе Йехуданын үстүндө эди. Раббынын сөзүнө көре, падишанын ве башлыкларынын буйурганыны бежермек үчүн о оларга бирлик берди. Маясыз пишкен птелер байрамыны япмак үчүн 2-нче айда Иерусалимде чоктан-чок халк топланды. Жемаат бек чок сайылды. Олар Иерусалимдеки курбан ерлерини ве кокулу отлар якмак үчүн ерлерни боздулар ве Кидрон вадиени ташладылар. Соң 2-нче айнын 14-нче күнү Песах козусуну сойдулар. Руханий ве левилер утандылар ве эл алландылар ве бутунле якылажак курбанларны Раббынын сарайына кетирдилер. Алланын адамы олган Мусанын кануну боюнча тертибине көре оз ерлерни турдулар. Руханийлер исе левилерінің қолындан құрбан қанını алып, оны септілер. Жемиетнің арасында пек чок озыны эл алламаған адамлар бар еді. Шуның үчін левилер эл алланмаған адамларының еріне Песах айванларыны соя едилер ве оларны Раббыге бағышлай едилер. Ефраим, Менаше, Иссакар ве Зевулун кабилесінден олған бір чок адамлар темізленмедилер, лякин язылғанына бахмадан Песах ашыны ашадылар. Хизкия олар үчін дуа етіп, «Эйі Раббы, Раббы тааляны, бабаларының Алласыны жан юректен қыдырған ер бір адамны, олар мұқаддес адетіне көре, элалланмаған олсалар біле, бағышла», деді. Раббы Хизкияның дуасыны ешітті ве халқыны тедавиледі. Иерусалимде болынған Исраил оғыллары 7 күн девамында маясыз пішкен птелер байрамыны бұйық қуғанчынен яптылар. Ер күн левилілер ве руханилер Раббыны шерефлемек үчін япылған чалғы алетлерінде Раббыны мақтадылар. Хизкия падиша Раббыге хызметлеріні яқшы аңлаған левилілерге яқшы сөзлер айтты. 7 күн девамында байрам ашларыны ашадылар, аманлық құрбанларыны чалдылар ве бабаларының Алласы Раббыны мақтадылар. Бұтын жемаат да 7 күн байрамны девам етмеге қарар етті ве шу еді күнні бұйық құваншнен кечірділер. Ехуданың падишасы Хиския джемат үчін бір бін баш бұзау ве еді бін қой әчкі берді. Башлықлар да джемат үчін бір бін баш бұзау ве он бін қой әчкі берділер. Бір чоқ руханилер өзлеріні әл алладылар. Бұтын Ехуда джематы, руханилер, левилелер, Исраилден келген бұтын джемат ве Исраилден келіп Ехудада яшаған халқ та пек қуандылар. Иерусалимде бұйық қуанш бар еді. Исраил падишасы Даудның оғылы Сулейманның заманларындан берлі Иерусалимде ойлы байрам олмаған еді. Соң левилі руханилер турды ве халққа яқшылық тіледілер. Оларның сеслері ештілді ве дуалары көклерге оның мұқаддес мескеніне барып еттілер.